Tack lite på det. Som vart öppna med här. Så ser ni att han först och främst så ser ni till en fariseer och mitt i. Så evangeliet förkynnas till en fariseer. Det kan han vara glad för. Men det andra är det. Han säger då det. Barn, du är alltid hos mig. Och det säger han till en som inte har varit hos en. För han har varit ute och han har varit borta. Men det säger någonting. För Guds åsyn har han en stedfortredare. Där står Kristus, där sitter Kristus i mitt och ditt sted. Och så får jag och du alltid vara när Gud inför Guds åsyn i Kristus. Barn blir alltid hos mig. Alltså, det är fint att det sägs att evangeliet förkynnas till fariseer och som oss. Det kan vara bra för. Idag så tänkt lite på ett ord ifrån Romarna 11:6 som på en måte en liten sån överskrift eller något sånt tema eller kallar vad du vill för möte. Där står det sån: men är det då av nåde, då är det inte mer av gärningar, ellers blir nåden ikke lenge nåde. Og med det i, som bakgrund, så hadde vi lyst til å lese litt videre fra der vi sluttet i år. Romerne 8, vi tar med oss vers 1 i dag også, til og med vers 10. Leser vi i lag i Jesu navn. Så är det då ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. För livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig från syndens och dödens lov. För det som var omöjligt för loven, fördi den var maktlös på grund av kjødet, det gjorde Gud då han sände sin egen son i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter ånden, attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå er død, men åndens attrå är liv och fred. Kjødets attrå är ju fiendskap mot Gud. För det är inte Guds lov lydig, kan heller inte vara det. För de som är i kjødet kan inte vara Gud till behag. Men dere är inte i kjødet, dere är i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Dersom Kristus bor i dere, da er nok legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, det var ditt ord. Må du hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Må du komme med din hellige ånd og åpne skriften og åpne ordene for oss. La det bli til liv, til evig liv, for oss alle. Kjære Jesus, vi ber om at du må velsigne møte, på tross av ikke meg, på tross av ikke vi, men på grunn av hvem du selv. Det ber vi om Jesus i ditt navn, for ditt navns skyld. Amen. Og fikk jeg beskjed om det, jeg stod og snakket med jeg liker å si David der, men det er sikkert Jan David. Ja. I stedet også sa Cecilia at hun måtte slutte å snakke. Så sa jeg til hun bare vent noe om en halvtime. Nei, om en liten stund skal jeg stå og snakke en halvtime. Ja. Sånn. Men det bare artig å høre at det litt liv. Nå det sikkert mine som mest skyldige da, men at det litt unge oppmøter, det mye bedre enn at det ikke det hele tatt. Sånn er det. Men jeg har tenkt på det her ordet som vi stoppet med i går. Så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Det en ting vi skal begynne med. Som vi ikke stoppet for i går. Og det det at det står ingen fordømmelse. Altså det har jeg så vanskelig for å tro. Det står ingen. Altså ingenting. Og det mange ting vi tenker har lett for å tro at det ikke fordømmelse for. I våre liv. Hvite løgner, eller halvsannheter, det kan vi tro, det det nåde for. Kanskje hvis vi kjører litt for fort. Det ikke så, det går greit. Men, det som buldrer og braker av tanker og lyster, og det du kan kjenne på langt her inne, det kan det ikke være nåde for. Og det fordømmer ditt eget hjerte derfor. Men hos Herren, i Kristus, der det ingen fordømmelse. Men så en annen ting. Det at det en annen en som kommer og bruker det her ordet også. Det kommer en motstander, og så sier han det. Det ingen fordømmelse om du leser i skriften. Om du bruker tid i Guds ord. Hvis du bruker tid på å lese mye i Bibelen, og lære deg Bibelvers utenatt, og studere skriften, da det ingen fordømmelse for deg. Eller kanskje Satan kommer og sier, om du ber ditt fader vår hver eneste kveld og hver morgen, og hvis du er kni på til middags, da det ingen fordømmelse. Eller om du bekjenner alle dine synder, da det ikke lenger noen fordømmelse. Eller om hvis du omvender deg, eller hvis du bestemmer deg. Eller som det blir sagt ofte til meg, ikke av folk da, men av mitt eget kjød, og Satan, om du reiser med evangeliet, da det ingen fordømmelse. Det et ord i skriften som skremmer meg mer enn mange andre, kanskje ikke skremmer meg mest, men det når det står på den ytterste dag, så står det, mange skal da si, Herre, Herre, har jeg ikke tatt profetisk rit nå. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men hvis jeg skal være bitte litt ærlig, og tenk meg om hva sier jeg, hvis jeg må stå utenfor himmelporten en dag. Det første jeg tenker, og sier, ja, men jeg har jo reist og forkynt. Jeg har jo reist og forkynt. Ja, og så da. Herren sier, så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Det knytt opp til en plass. Det ikke knytt opp til noen ting, men det knytt opp til en plass å være til Kristus. Den Kristian Fagerli, og kjenner det navnet, han har et bilde som ganske talende, og det har jeg sikkert ikke hørt det før dere, men det er i hvert fall godt, og det fra Chicago. Noen store bybrann var i Chicago for rundt 100 år siden. Så brann jo store deler av byen ned. En uke før så hadde det samme nesten skjedd. Da hadde det tent i et kvartal, og så hadde hele kvartalet brent ned, og så hadde de fått stoppet brannen. Så en uke før den store bybrannen, så var det et kvartal midten i byen, så var den nedbrent. Og så kom den her store bybrannen, og hele byen brenn. Og så går de etterkant, midt mellom ruiner, midt sikkert lik og det ene og det andre. så midt inne i byen så er det en plass der det er mange mennesker som lever. Altså det er mange mennesker som har tatt sin tilflukt til en plass der det allerede er brent. Der det ikke lenger finnes noen ting som kan brenne. Der var det liv. Det er ingen fordømmelse i Kristus. Altså det er knyttet en plass i Kristus Jesus. Der er allerede, da skal vi se litt mer etterpå, der er allerede synda fordømt. Kan ikke fordømmes på nytt. Så tenker jeg på de her folkene, det skal vi se mer på, men hvem som sto der inne i det her kvartalet? Var det den som fortjente mest? Har han blitt valgt ut? Ja, du har levd så så fint og front og dere kan få gå. Kom ikke an på det. Det var hvem som var der, det var det det kom an på. Men vi skal se litt på det etterpå. Men det står i hvert fall videre her i teksten. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Så vi vil nå, er det en ny lov? Snakkes det om en ny lov her? Ja, det kan du for så vidt si. Og så kan vi, selv om Nytestamentet skrevet på gresk, så vet vi det at de tenkte sikkert litt hebraisk, og det hebraiske ordet for lov kan også oversettes med lære. Det kan du for så vidt si, at det er snakk om en ny lære. Men jeg tror ikke det er helt det heller det snakker om. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Det er ikke en ny lov på sånn forstand. Men du kan sette det opp på linje med en naturlov. Altså hvis du slipper noen ting som er tyngre enn luft, og det er ganske mange ting som er det, eller alle plasten, da vil det gå ned. Og det er dette. Det er en naturlov. Der evangeliet kommer inn, der er det også en lovmessighet at mennesket blir fri. Blir frigjort fra synden, syndens og dødens lov. Hva vil det si? Det betyr ikke det at du blir fri ifra synden. Det så vi litt på i går. Du blir ikke fri ifra syndens realitet. Men du blir fri fra syndens konsekvens. I et evig perspektiv. Ikke kanskje medmenneskelig, hvis du tar livet av noen, så kan du si, ja, men jeg ble frelst i går, så er jeg fri fra min synd. Så kanskje sier politiet til deg, eller, ja, det var jo fint. Men altså, det hjelper jo ingenting, det vet dere. Men i et evig perspektiv, der er du fri fra syndens konsekvens. Når evangeliet kommer. Det er på like linje med naturlov. Det du fordømmer deg selv for, det skjer ikke Gud. Det blir du ikke tilregnet. Det står i hvert fall i fortsettelsen her. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Vi snakket om det i går, at loven er god. Det er ikke noe feil med loven, men mennesket er ondt. Og derfor er ikke problemet med loven, men problemet er oss. Og det står jo helt klokkeklart her. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Der det står det at det er umulig for et menneske å bli frelst med loven. Og det må du legge merke til. Uansett hvor mye nåde og Guds kraft du får, så er det mulig å bli frelst med loven. Og her går et skille. Først og fremst fra reformasjonstiden da, mellom Luther og katolikker. En katolikk vil også si at alt er av nåde. Jeg er ikke uenig i det han. Men han har fått nåde til å gjøre gode gjerninger. Til å leve et godt liv. Fariseeren i tempelet, han er ikke uenig i at alt er av nåde han. Han er alltid av nåde, han takker Gud. Men han takker Gud fordi at Gud har gjort den til noe bedre. Der er skillet. Uansett hvor mye nåde eller Guds kraft eller et eller annet hva du skal få, så vil du ikke klare å leve til loven. Disiplene. Jesus snakker til disiplene i Matteus 19. Og så sier han et ord som vi er litt sånn ikke like så godt her i Norge da, fordi at vi har så store penger. Ikke alle av oss kanskje, men med et stort perspektiv så har vi jo det stort sett alle. Men det står i hvert fall i Matteus 19 vers 24, 25 og 26. Atter jeg, sier jeg dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og det er nåløye, det er ikke snakk om en port eller noe sånt som noen skal det til, men det er snakk om et knappnålsøye, det kunne liksom stått. Det er enklere for en kamel å gå gjennom et knappnål enn for en rik å komme inn i Guds rike. Da disiplene hørte dette, ble de rent forferdet og sa: hvem kan da bli frelst? Hvem kan bli frelst? Og så sier Jesus. Men Jesus så på dem og sa til dem: for mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Hva er umulig for mennesker? Det er litt interessant. Å bli frelst. Det er umulig. Men alt er mulig for Gud. Det er umulig for meg og deg å bli frelst. Ved loven. Når jeg hører det her om å bli frelst, da, så tenker jeg på han Folløn. Jeg tror det var, jeg bare hørte etter sigende da, men at Øyvind Andersen og Olav Ansenstad stod og talte borte i Stavanger eller der omkring. Og så var det Folløn som ledde møtet da. Så når man talt og var ferdig og sikkert talt godt da, så gikk Folløn opp og sa at ja, nå har vi ikke hørt et ord om dem er frelst da, men det får vi nå tro dem med. Så, Folløn. Men altså, det er umulig for et menneske å bli frelst, sier Kristus. Derfor sendte Gud sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, ikke i et syndig kjød, men i syndig kjøds lignelse. Og Kristus var prøvd i alt, men uten synd. Hva skjedde da? Jesus var frelst. I hvordan forstand? Jo, for å frelst, det betyr jo å få fri en fri hals, altså det repet du er bunnet i, du blir fri fra det. Og Jesus, han har følt inn i lovens ban, han også. Men Jesus, når han levde uten synd, så kunne ikke døden, da kunne ikke loven holde på Jesus. Og Jesus var frelst. tillegg så står det at han fordømte synden i kjødet. Og det kan vi jo stoppe litt for. Hvor synd var det Jesus hadde på seg? Hvor synd var det Jesus hadde med seg på korset? Hvor synd er allerede fordømt? Har du tenkt på det? Hvor synd er allerede nå som vi sitter her er fordømt? Jo, det er det som Johannes vitner om. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Hele verdens synd. Den fordømte Kristus i kjødet. Det vil si at der er du fri, i Kristus er du fri. Og så er det som er så forunderlig, uansett hvem du er. Jeg tenker på meg som sto i bybrann i det her kvartalet i Chicago. Det var noen som fortjente det mer, det var det helt sikkert. Noen som hadde levd bedre. Kanskje det tema med var kyrada, horkara og det ene og det andre. Det var sikkert ikke noe annet, men så sto det. Men det kom ikke an på hvem du var, men hva du var. Men hvor du var. Kom an på én ting. Hadde du tatt din tilflukt til der det var mulig å leve? Det kommer an. Det kommer ikke an på hvem du er, på hva du er, men på hvor du er. Jesus kom. Levde et fullkomment liv. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor sendte Gud sin egen sønn i syndig kjødets lignelse for å fordømme synden i kjødet? Så står det i vers 4. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. Et ord som jeg har stoppet for når jeg begynte å jobbe litt med denne teksten. Jeg fatter ikke at ikke det er mer kjent. Men det blir sånn. Når det religiøse jeg leste her, for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, så tenker det religiøse mennesket i oss, dette er interessant. Hvordan skal jeg bli fullkommen etter loven? Ja, da må vi se foran igjen hva som stod. Der står det ved at Jesus blir født. Ved at Jesus lever et fullkomment rent liv. Ved at Jesus dør. Og ved at Jesus står opp igjen. Og ved at Jesus drar inn i himmelen. Så blir jeg fullkomment rettferdig etter loven. Men hva skal jeg gjøre? Hva skal du gjøre? Hva skal jeg være? Hva skal du være? Du kan kun bli fullkomment ferdig ved det Jesus allerede har gjort. Det er ikke mange dager siden at det var en kamp, som dere har fått med opp det, men det var noen som drev og spilte noen fotball nede i Sør-Amerika. Nå på søndag så var det finale da i VM. Tyskland spilte mot Argentina, og Tyskland vann, dessverre. Men som ekte sør-amerikaner, så var det tungt, men det er noe så. Men Tyskland vann. Ja, hvorfor? Hvem var det som vann? Det var 1-0. Det var en person som skåret han etter Mario Götze. Var det han som vann? Var det treneren, han som har plukket ut dem som skal være med å spille, Joachim Löw, var det han som vann? Nei. Tyskland, da. Og det sto det to dager etterpå. 100.000 hadde møtt opp i Berlin for å feire de tyske verdensmesterne. Det var mellom 11 og 14 mann. Kan maks bruke 14 mann i løpet av en fotballkamp. 3 bytter, pluss de 11 som starter. 14 mann vinner. Og 100 millioner tyskere vinner. Et enda mer talende bilde som kan hente fra skriften. Det er når Israel står overfor filisterne, så har filisterne sendt fram en kjempe av en mann. 3 meter høy og 4 meter brei, og han har en liten mann som færre hopp med med skjolda, så du ser bare skjold som færer opp frem og tilbake på skjeis i vanlig gang. Den er så svær at vi tør ikke tenke på det. Så sender Israel fram en guttunge, og siden det var sikkert en stor mann det også, men i forhold så går David fram. Så det er David mot Goliat som skal slåss og som skal kjempe. Så kommer David med noen små steiner. Så kjenner vi historien. Her står filisterne helt sikkert på seier. Blant israelitter, kanskje det finnes en og annen, og kanskje tre og fire, som er så trygg på at Herren er med David, at dette er de ikke redd for i hele tatt. Men de aller, aller fleste er nok enormt nervøse. David går fram og tar livet av Goliat. Og David vinner, og Israel er fri. Jeg og du har tilskuerplass. Jesus vinner, og jeg og du får del i lovens fullkomne rettferdighet. Jeg og du blir fullkomne rettferdig etter loven, ene og alene ved Jesu seier. Det er forunderlig. Videre i teksten står det sånn: for de som er etter kjødet attrår det som hører kjødet til, men de som er etter ånden attrår det som hører ånden til. Nå skal jeg si et sitat. Om du svarer ja på det eller om du svarer nei på det, så gir vi sitatet rett. Så det er alltid greit. Kona bruker å si at jeg alltid har rett, men det er for det gir jo sånne. Prøv å gi jo sånne sitater, det er for rett uansett. Men det er i hvert fall et sitat, og det er Jon Berg som sier. Og han sier det at han er så trøtt av å høre folk som vil høre loven forkynt. Så sier han det fordi det er kun dem som lever under loven som vil høre loven forkynt. Og hvis du svarer ja på det, så gir du en rett. Og hvis du svarer nei, så gir du i alle fall rett. For den som svarer nei til det, den her kjenner jo med sin egen munn, den vil jo ikke høre loven forkynt. Så sier han etterpå: den frie kvinnes barn vil høre evangeliet. De som er etter kjødet attrår det som hører kjødet til. Jeg må bare si det. Når jeg hører liksom at folk lengter etter å høre loven, da må jeg si at jeg stusser litt. For de få ganger at jeg virkelig har logget i sjelekamp, det er ikke ofte det har skjedd, men jeg måtte, Herren har åpnet helvetes port under deg, og kjent stanken, svovelstanken fra helvete. Det ligger en bønnekamp og en svertekamp og hele og halve natta, både for deg selv og for alle du er glad i. Det er ikke noe du vil tilbake til. At folk kan sitte og trakte etter det, det forstår jeg ikke. Det må man si. At det kan være nødvendig av og til, det er en annen ting. Men at det liksom er noe front, forstår jeg ingenting av. Vet du hva Paulus kaller det? Det er et ord som jeg har delt støtt og stadig siste året. Fra Efeserne 2, vers 3. Der sier han: også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Han snakker om det å vandre i synd, overtredelse. Og så snakker han om å vandre etter kjødets lyst. Vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Det sier om sitt eget liv, som er det mest nidkjære liv som er levd overfor etter leve Guds ord. Å leve front og leve hellig. Det å attrå det som hører kjødet til. Jeg og du, jeg tror ikke vi er Det er vi ikke klar over i det hele tatt da. Men vi har et religiøst kjød som elsker å bli stimulert. Og Lilla bruker å støtte og stå, det tok til meg litt da. Men jeg bruker å si sånn at jeg har ingenting. Jeg får ikke til noen ting. Så hvis det er litt oppi noen forkynnelser som er sånn, da skal jeg si jeg får ingenting, jeg har ingenting. Jeg får ikke til noe. Så sier Lilla da, ja, men det får du noe for til. Så kan det jo bli en litt sånn at det er så mange ting vi legger til som tror at jeg har sett det og det, jeg har sett sånn og sånn, jeg har sett at jeg er en synder i alt jeg gjør. Ja, men så tror jeg på akkurat bak i det at når jeg ser det, så er jeg noe litt mer from enn de andre likevel. For det skjer jeg. For de som er etter kjødet, atror det som hører kjødet til. Men de som er etter ånden, atror det som hører på ånden til. Så står det to vers som vi skal ta med oss neste versene. Kjødets atro er jo fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lovlydig, kan heller ikke være det. Bo Gjertsen har et sitat. Han, Bo Gjertsen er jo enormt elegant å få fram det han selv mener og står for, gjennom at det blir sagt i en samtale mellom to i noen bøker han har. Og i Troen alene, der er det en prest, som selvfølgelig kan vi si, han har aldri vært prest da, men i hvert fall en prest som sier til en sånn enormt evangelisk, for å si han er nyevangelisk, at han vil jo være fra, så sier presten, men det er den største synd av dem alle, og vil være fra. Hvorfor er det den største? Egentlig, vi mener vi kan si ja, vi er det, men vi mener ikke det, for det å ville være from og prøve å være åndelig og religiøs og alt der, det ser jo fromt og fint ut, men det å leve i hor, det er jo det verste som går an. Men, det å ville være from, det er et dypest sett å ønske å være uavhengig av Kristus. Ikke erkjenne at du er en synder, men du ønsker dypest sett å være Gud selv. Derfor så sier Kristus, tollere og syndere nærmere Guds rike enn dere. Vi skal ta med oss et vers helt til slutt i dag. For de som er i kjødet kan ikke være Gud til behag. De som er i kjødet kan ikke være Gud til behag. Er du i kjødet? Ja. Ja, du kan ikke være Gud til behag. Men Gud åpner himmel, og han roper det ut. I Matteus 3. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Og det er så stort at og vi kan det så godt, og vi legger ikke merke til det, men englene sier det når de kommer til gjeterne på marken. I dag er vi født til en frelser i Davidstad, så sier han det: blant mennesker Guds velbehag. Det er noe nytt som er kommet som aldri har vært før. Gud har velbehag blant mennesker, i et menneske som går her nede. Kristus. Hva du for meg har givet, gjør meg for Gud så kjære. Takk for oss. Kjære er det Jesus Kristus. At det er så utenfor oss, det fatter vi ikke. Men det er sant fordi ordet sier det. Vi kan sitte her og si at vi er rettferdige etter loven, fordi du har levd et fullkomment liv. Og det her skjønner vi ikke mye av. Men tenk at du ser på oss gjennom Kristus, og da må du se på et fullkomment liv for å se oss. Da går vi fri. Takk og lov, kjære Jesus. Så trangt å be for egen del. Han får lov til å leve i det her. Du må bære meg hjem til din himmel. For jeg vil rote meg bort på egen rettferdighetens vei. Kjære Jesus, hold meg ved ditt kors. Det er tungt, men der er det liv. Jesus, jeg ber for møtet. Vi er som skvære. Jeg ber om at du må være med gjennom ditt ord. Til den hellige ånd. Tal til hver enkelt av oss. Så vi alle kan være sammen i himmelen hvis vi har det her på jord. Ved merkelse i våre liv, i våre heimer, så ber Jesus om merkelse i hele vårt folk og hele vårt land. På tross av ikke vi er som er sløvt kristenfolk, men på grunn av din kjærlighet til syndere. I ditt navn og for ditt navns skyld. Amen.